söylemezsin.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'i sizləri salamlayıram. 6 fevral cümə günü bir daha uydurma 26 rəqəmi haqqında danışırıq bugün əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız tarixçi alimlər Nəsiman Yaqublu və Nail Əliyev. Ağcaqum çölündə kimlər güllələnmişdi? 26-lar məzarlığından niyə 23 cəsəd çıxdı? Sepan Şamyanın yarlığı niyə tapılmadı? Cəsədlərin çıxarılması Şamyanın nəvəsinin niyə itiyi kimi 1920-ci ildən sonra ola bilərdimi? Ölkənin milli arxivində tarixin bu dönəmi ilə bağlı nələr qalıb? Ümumiyyətlə bu dönəm gərəyincə öyrənilibmi? Bax bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən öyrənəcəksiniz. Hələlik isə Can Bakı deyim bizdən ayrılmayın. İndi haberler.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı bu xəbərlərdə. BMT İnsan Haqları Şurasının sessiyasında bugün Azərbaycanla bağlı hesabat qəbul olunmalıdır. Müxalifət parlamentin referendumla bağlı qərarının ləğvi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət edib. Qırğızıstan Amerika bazası ilə bağlı qərarın dəyişməyəcəyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
BMT İnsan Haqları Şurasının sessiyasında bugün Azərbaycanla bağlı hesabat qəbul olunmalıdır. Dünənki iclasda Azərbaycan xeyli tənqid olunub. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov deyib ki, hökumət mətbuatın azadlığını təmin etmək üçün əlindən gələni eləyir. Demokratik prinsipləri gücləndirmək məqsədi ilə islahatlar aparır. Amma BMT İnsan Haqları Şurasının işçi qrupu Xələfovun hesabatına qarşı kəskin suallar qoyub. İşçi qrup Azərbaycanda mediaya təzyiqlərə niyə son qoyulmadığını, həbsdə olan jurnalistlərin buraxılması, işgəncələrin olmaması üçün hansı işlər görüldüyünü soruşur. Azərbaycana media azadlığını beynəlxalq standartlar səviyyəsinə qaldırmaq, jurnalistlərə qarşı cinayət və zorakılıqları effektiv şəkildə araşdırmaq, günahkarları cəzalandırmaq tövsiyə olunur. Toplaşma azadlığı, difamasiya haqda qanunvericiliyə, xarici radiolarla bağlı qərara yenidən baxmaq məsləhət görülür. Azərbaycan özü də BMT İnsan Haqları Şurasının üzvüdür. Bütün şura üzvlərinin vəziyyəti hər 4 ildən bir müzakirə olunur. Avropa Şurasından Jan Mikalev Azərbaycan Konstitusiyasına düzəlişləri ekspert rəyi almaq üçün Venesiya Komissiyasına göndərməyə çağırıb. Jan Mikalev Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Kongresinin sədr əvəzidir. Mikalev deyir ki, ekspertizada məqsəd dəyişikliklərin bəzilərinin beynəlxalq sənədlərə zidd olub olmadığını müəyyən etməkdir. Avropa Şurası rəsmisi xatırladıb ki, Azərbaycan 2001-ci ildə Şuraya üzv olanda öhdəlik götürüb ki, beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılan qanunlara dəyişdiyi yerində Avropa qurumlarının rəyini öyrənəcək. Konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Müxalifət parlamentin referendumla bağlı qərarının ləğvi üçün Konstitusiya məhkəməsinə şikayət edib. Müxalifət partiyalarının yaratdığı Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı bildirir ki, parlament qanun layihəsini qəbul edəndə elə Konstitusiyada nəzərdə tutulan müddəaları pozub. Hərəkatın iddiasına görə birinci və ikinci oxunuşlar arasında azı 6 ay fərq olmalıydı. Prezident səlahiyyətləri hər hansı hadisə özündən uzadıla bilməzdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qırğızıstan Amerika bazası ilə bağlı qərarın dəyişməyəcəyini deyir. Qırğızıstan prezidenti bu həftə Amerikalıların istifadə elədiyi Manas bazasının bağlanması barədə qərar verib. Gələn həftə məsələ parlamentdə müzakirə olunmalıdır. Vaşinqtondan bildiriblər ki, danışıqlar hələ gedir, amma Qırğızıstan hökumətinin sözçüsü Aybek Sultan Qaziyev deyib ki, qərar artıq qəbul olunub. Amerika Qırğızıstandakı Manas hərbi hava bazasından Əfqanıstanda əməliyyatlar aparmaq üçün istifadə edirdi. Avropa Birliyi Rusiyanın Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Ossetiyada hərbi baza yerləşdirmək planından narahatdır. Birliyin bugün yayınlanan bəyanatında deyilir ki, belə addım birbaşa Gürcüstanın suverenliyinə müdaxilə olar. Bundan əvvəl də NATO Rusiyanın planları ilə bağlı narahatlığını bildirmişdi. Keçən il avqustunda Gürcüstan Cənubi Ossetiya üzərində faktiki hakimiyyətini bərpa eləmək üçün cəhd edəndə və Rusiyanın təcavüzündən sonra həm Cənubi Ossetiya həm də Abxaziya üzərində hakimiyyət tamamilə itirildi. İndi Rusiya müstəqilliyini tanıdığı bu bölgələrin ərazisində hərbi bazalarını yerləşdirmək niyyətindədir. Avropa Parlamenti dünən birliyin bütün üzv dövlətlərini Kosovanın müstəqilliyini tanımağa çağırıb. Dediyin 27 üzvündən 22-si keçən ilin fevralında Serbiyadan ayrılıb müstəqilliyini elan edən Kosovanı tanıyıb. Kipr, Yunanistan, Slovakiya, İspanya və Rumıniya bütün bunun pis təcrübə olduğunu əsas gətirib Kosovanı tanımaqdan imtina edirlər. Kosovanın müstəqilliyini Azərbaycan da tanımayıb. Hələ ki bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı efirdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Ağcaqum çölündə kimlər güllələnmişdi? 26-lar məzarlığından niyə 23 cəsəd çıxdı? Stepan Şamiyanın yarlığı niyə tapılmadı? Cəsədin çıxarılması Şamiyanın nəvəsinin iddia etdiyi kimi 1920-ci ildən sonra ola bilərdi mi? Cəsədlərin lentə alındığı xronika qalıb mı? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Fövqəladə İstintaq Komissiyasının materiallarında nələr vardı? Ölkənin milli arxivində tarixin bu dönəmi ilə bağlı nələr qalıb? Ümumiyyətlə, bu dövr gərəyincə öyrənilib mi? Kəsəsi, akademik Ziya Bünyadov demiş, bir daha uydurma 26 rəqəmi haqda. Fevralın 5-də ilk dəfə Can Bakıda, ölkə tarixçilərində. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 6 fevral bir daha uydurma 26 rəqəm haqqında bu bayaqda dediyim kimi akademik Ziya Bünyadovun sözlərdir. Bir daha Ziya müəllim hələ gör neçə illər öncə yazdığı məqaləsini bax bu adla adlandırmışdı. Ona görə mən bugün Can Bakının başlığına çıxartmışam bu sözləri. Bir daha uydurma 26 rəqəm haqqında danışacağıq ölkə tarixçiləri ilə dediyim kimi. Tarixçilər isə tarixçi alimlər Nəsiman Yaqublu və Nail Əliyev olacaq. Nail bəy studiyamızdadır. Xoş gördük Nail bəy. Nəsiman bəy isə gəlməkdədir, yoldadır, belə deyək. Nail bəy, söhbətə başlayaq. Bax, dünən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov APA-ya müsahibəsində belə bir fikir işlədib ki, bu regionda 1917-20-ci illərdə baş verən bütün proseslər Bakı nefti uğrunda mübarizə tarixidir. Bu mübarizədə bütün vasitə və metodlardan istifadə olunurdu, deyir akademikimiz. Bu baxımdan Bakı kommunasının tarixi qanlara axan günahsız insanların tarixidir. Bu Bakı neftini Azərbaycan xalqının əlindən almaq cəhdlərinin tarixidir. Bax, belə bir cümlə işlədib. Necə bilirsiniz, doğrudan mı məsələ belə bəsit idi, adi idi? Ancaq neft uğrunda mübarizə idi. Hər şey ondan başladı.
Tək neft ilə bunu bağlama olmaz. Neftin burada böyük amili var idi. Aparıcı amillərdən biri idi. Lakin burada Azərbaycanın yerləşdiyi məkan, coğrafi məkan, strateji yer olduğu üçün, yəni Azərbaycan uğrunda, yəni yerli müsəlman, həm də müsəlman əhalisi burada yaşayırdı. Burada bir çox amillər vardı və həm də şərqlə Avropanın birləşdiyi bir məkandadır. Yəni Orta Asiya ilə Avropanı birləşdirən, türk dünyasını birləşdirən bir məkanda yerləşir Azərbaycan. Onun yanında burada bir çox amillər vardı və bir çox, həm də bilirsiniz ki, Birinci Dünya Müharibəsi başlamışdı. Antanta Almanya, Avstriya-Venqriya, Osmanlı ilə mübarizə aparırdı. Burada hər bir dövlətin öz marağı vardı.
Bəli.
Burada maraqlar toxuşurdu. Tək neft amili ilə bunu bağlamaq düzgün deyil. Amma neft amili burada mühüm rol oynayırdı.
Bəli. Bir daha uydurma 26 rəqəmi haqqında danışırıq. Bugün tarixçi alimlərlə Nəsiman Yaqubov və Nail Əliyevlə Nəsiman bəy yoldadır. Nail Əliyev isə artıq studiyamızdadır. Telefon nömrələrimizi xatırladım əziz dinləyənlər. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-10-17. Bizə zəng çalın və mesaj göndərin. Siz necə bilirsiniz? 26 Bakı komissarlarının taleyi sizin üçün nə dərəcədə maraqlıdır? Bax, bu suala cavab istəyirəm sizdən. Maraqlıdır mı sizə ümumiyyətlə 26 Bakı komissarlarının tarixi, həyatı?
necədir? Doğrudan maraqlıdır mı? Belə çıxır ki, bu hayküyə səbəb olub, maraqlıdır yəni cəmat üçün.
Buna hayküyə niyə? Məsələn, Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra 20-ci əsrin əvvəllərində baş vermiş böyük tarixi hadisələrin uzun illər arxivimizdə tərif olunmuş şəkildə bilirsiniz.
Yəqin onunla bağlıdır, belə maraq.
Həm onunla bağlıdır, həm də yəni, məsələn, Obama öz... prezidentlik andişmə mərasimində nəyə qeyd elədi? Deməli, faşizmdən kommunizmi eyni adını çəkdi, dedi, bunlar bəşəriyyətə vəba xəstəliyidir. Yəni, bunlar bəşəriyyətin düşmənidir, belə adlanırdı. Doğrudan da elədir. Yəni, 20-ci əsrin əvvəllərində Sovet hökumətinin Leninin hakimiyyəti gəlməsi, yəni bu bir qrup dəstədir. Hələ, birinci dünya müharibəsindən qabaq Lenin öz yaxın ətrafına etiraf eləmişdir ki, bizim nəslə, yəni birinci, beşinci, yedinci inqilabından sonra sosialist inqilabını görmək nəsib olmayacaqdır, gələcək nəsillərə qalıb. Yəni birinci dünya müharibəsi yəni Rusiyada və Avropada imperiyaların çöşməsinə səbəb oldu, xaoslar yarandı və bolşeviklər bilirsiniz ki, bundan çox məharətlə istifadə elədilər, yəni illərlə gözlədiyi bir məqamıdır. Və onlar hakimiyyəti ələ aldılar. Hakimiyyəti ələ alandan sonra nəyin bağısına olursa olsun, onlar hakimiyyəti öz əllərində saxlamalıydı. Yəni, başladı qırmızı terror. Məsələn, 17-ci ildən 20-ci ilə qədər, məsələn, Stalinin, Orjinikidzinin, Leninin Bakı Komunasına, Bakı Bolşeviklər Partiyasına ünvanlandığı, məsələn, Azərbaycan Dövlət Arxivində çoxlu direktivlər, məktublar var, yəni tapşırıqlar var. Orada açıq aydın onların göstərişləri var. Stalinin, Leninin, məsələn, Orjinikidzinin. Bunlar göstəriş verdilər ki, nəyin bağısına olsa, kimlə, dinindən, millisindən, mənsubiyyətdən asılı olmayaraq, bizimlə ideologiyalar uyğun gəlir, gəlmir. Lazım olan məqsəd üçün birləşin, hakimiyyət uğrunda, hakimiyyəti ələ alın. Və hakimiyyətə saxlamaqdan ötəri hər bir şeyə, yəni belə bir direktiv verilmişdir. Ondan yana da 18-ci ilin, deməli, aprelin 25-də Bakı Komunası yarandı, Bakı Xalq Sovetlər. Xalq sovetlər, komissarlar sovetlər yarandı. Bu, yəni, 3 ay müddətində, iyulun 25-nə qədər.
Bəli, yəni, ömrü gödək olub belə çıxır.
3 aya yaxın, 3 aya yaxın olub. Özdə, güllənənlərin çoxsa komissardır. Orada 4-5 komissar var. Siyahıya siz yəqin baxmışsınız. İndi lazım olsa biz onların adlarını birizə bezələ deyərik. Yəni, bu 3 ay ərzində o vaxtı, siz bilirsiniz, bütün birləşmələrdə Rus imperiyasının, məsələn, Amazavçıdır, Andranikidir, Nijdeydir, Droydir. Bunlar hamısı Rus imperiyasının ofiserləri olublar. Yəni, silahlanmış zabitləri olublar. Məsələn, Leninqanddakı hərbi bazalarıdır Rus imperiyasının, Azərbaycandakı. Bunlar hamısı verilmişdir, demək olar ki, daşnaqların əlinə. Məsələn, Andranik Naxçıvanın Şərir Dərəl Əzi viran qoyandan sonra, Culfa tutandan sonra belə bir telegram var, Ustanovlə Sovetski Vlast Naxkray. Şamilin ona bir telegramı var, Pazravlə Vas Ustanovlə Vlastiv Naxkray. Yəni, minlərlə insan, indi biz quva məzarlıqları deyirik. Helə məzarlıqlar bu dəqiqə Naxçıvanda, Şamaxıda, Səlyanda, Lənkəranda, Kürdəmirdə, Azərbaycanın hər bir bölgəsində elə bir məzarlıqlar var. Və həmin bu dəstələr, məsələn, Amazapsın, bunlar hamısı bir vasitə Şamiyanla əlaqəli olan bir insanlardır. Yəni, burada ideologiya qalmışdı bir tərəfdə. İdeologiya, yəni hakimiyyəti almaq üçün bir vasitə idi. Nəyin bahasında olursa olsun, Şamiyan açıq aydın deyir ki, biz imkan verməyəcəyik Bakı Azərbaycanın, müsəlmanların paytaxtı olsun. Söhbət ondan gedirdi. Söhbət tək Bakı nefti deyirdi. Bəli, Bakıda neft böyük amilidir.
Bəli, mən hətta işitmişəm ki, o vaxtı telegram vurublar ki, Bakıdan gör bunlar necə qudurublar ki, istəyirlər Bakını Azərbaycanın paytaxtı eləsinlər. Hətta belə bir fikir də var. Gör necə qudurublar ki.
Deməli, Svetoxovskiyə gəlirdikdə 18-ci mart qırğını ərəfəsində ondan sonra işte, o ətraflı təhlil etməklə yanaşı bir sıra kontrakt məsələlər də toxunmuşdu. Məsələn, Şamiyanın döyüşün nəticələri bizim üçün əladır fikrini ona çəkən müəllif mart günlərinin müsəlmanlar üçün acı nəticələrini açıqlamışdı. O ha belə milli qırğın siyasi yekunlarını Bakıdakı durumun sonrakı axarını da faktlarda nəzərdən keçirmişdir. Məsələn, Şamiyanın Leninə ünvanladığı 18-ci il 13 aprel tarixli məktubunda öz niyyətlərini əslində gizlətməmişdir. Yazırdı.
Yazırdı orada.
Müsəlman millətçi partiyaların müqaviməti üzündən Bakıda Sovet hakimiyyəti tükdən asılı idi.
Bəli, bəli, bəli.
Yəni bunların hamısını darmadağın eləmək lazımdır. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Milli ədəbiyyat çağırmaq lazımdır. Milli mənsubiyyətdə, dini mənsubiyyətdə, yəni ara qatışmalı idi. Burada qırğınlar olmalı idi. Özdə
Martın axırına çatdılar mı?
Bəli, məqsədlərinə hardasa çatdılar. Necə çatdılar? Yəni burada böyük qırğınlar çatdılar. Məsələn, özdə mart ayının axırlarında yox, martın 19 Yəni, Novruz bayramı ərəfəsində bunlar hamısı başlanmışdı. Yəni, bu bolşeviklər tək 18-ci, 17-ci illəri yox, ondan qabaqçı dövrdə, məsələn, bilirsiniz, Stalin Tiflisdə, Bakıda, bunlar nəyin hesabına yaşayırlar? Bankçılar aparırdılar, poçt teleqraf aparırdılar, həmin o pullar Avropaya, yəni bunlar həmin o dəstədə Şamiyan da vardı, Kamo da vardı, Lenin özü, yəni bu aparıcı bolşevik dəstələrdir. Vaxtilə
Bakının küçələrini bəziyən adlar əzildi.
Bəli, Musa Nağıyevin özünü Stalinin özü şəxsən öz dəstəsi ilə oğurlayıb, bir həftə saxlayıb, pulunu alıb, yəni qaytarmışdı öz ailəsinə. Və bunların başında hətta Bakı polis rəisləri də bu işlərlə məşğuldur. Yəni bunlar bir terrorist bir təşkilatlarıdır. Və 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulandan sonra Azərbaycan Demokratik Respublikası deyirlər bunu Avropada. Yəni fövqəladə istintaq komissiyası yaradıldı Xasman Mədovun başçılığı ilə.
Xəlil bəy.
Bəli. Deməli fövqəladə istintaq komissiyasının aparıcı müstəntiqləri Krüge, Mikhailov, Novitski. Yəni, bunlar qeyri-müsəlman, qeyri-azərbaycanlılar. Bunlar Rusiya imperiyasının ən güclü hüquqşünaslarıdırlar. Və bunlar bir il müddətində demək olar ki, bütün bu şahid qismində yoxlamalar getdi. Genetik, bütün Quba, Şamaxı, Lənkəran, Salyax, Naxçıvan, Şərur, Dərələz, İravan, quberniyasında. Bütün bunların hamısını, bunlara cinayət işləri açıldı. Və bunlara qəti imkan tədbiri seçildi ki, bunlar həbs edilməlidirlər və qanun qarşısında cavab verməlidirlər. Lakin Sovet hökumətinin qurulması və bu işlər tamamlandı. 19-cu ilin mart ayında bu iş tamamlandı.
Bəli.
Lakin 20-ci ildə Sovet hökumətinin qurulması bu işi axıra çatdırmaq imkan vermədi.
Bəli, bəli, bəli. Buyurun.
Və 15 minə yaxın tək Bakıda insan müsəlman qətlə yetirilmişdi. Yenə deyirəm, bu tək türk deyildi. Burada qeyri, məsələn,
millətlər
də vardı, ləzgisi də vardı, türkü də vardı, hətta İrandan gəlmiş fəhlələr də vardı, Pişəvarinin öz xatirələri vardı, Pişəvari. Pişəvari yazırdı ki,
nə yazırdı?
18-ci il Bakı qırğının canlı şahidi olan Pişəvari Bakıda ilk Sovet hakimiyyətinin müqəddəratı adlı məqaləsində Hümmət qəzetinin 18-ci il 3 aprel tarixli 37-ci sayındakı yazısında faciənin dəhşətlərini və miqyasını açıqlayan məqamları ona çəkərək və dağıdılan Bakını Neynəvə şəhərinə, qədim Asuriyanın paytaxtına döndüyünü və 10 mindən çox Azərbaycanlı qətlə yetirildiyini xüsusilə vurğulamışdır.
Bəli, bəli.
Bəli,
bax belə. Bir də uydurma 26 rəqəmi haqqında danışırıq. Bugün Can Bakıda qonaqlarımız Nail Əliyevdir, tarixçi alimlər Nail Əliyevdir və Nəsiman Yaqubludur. Mən sizə bayaq söylədim, Cümhuriyyət tarixçisi Nəsiman Yaqublu axır ki, bizə qatıldı. Buyurun, Nəsiman bəy. Xoş gördük sizi də.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Nəsiman bəy, siz gələnə qədər biz ilkin dövrlərini, kommunanın yaranmasını, fəaliyyəti haqqında bir qısa məlumat verdik dinləyicilərimizə. Siz buyurun.
Mən açıq bu mövzu ilə bağlı mənim fikirlərim biraz yəni ideoloji baxımda yanaşma olacaq. Hı-hı. Yəni o sırf tarixini mənim dəyərli dostum Nail bəy çox gözəl bilir və gözəl də izah edib. Yəni ki, mənə qədər sadəcə olaraq mən bu Moskvada çıxan bir kitabı vərəqlədim. Bu Anastas Mikayanın Takbılı belə bir kitabı çıxıb. Və mən baxıram ki, bu kitaba baxıram və eyni zamanda bizim bu müzakirə etdiyimiz mövzuya baxıram. Məni deməli bu kitab böyük bir tirajla çıxıb Moskvada.
Neçinci ildə
çıxıb? 1999-cu ildə.
Yəni kifayət qədər təzədir. 10 il qabaq.
Vagrus nəşriyyatı buraxıb və kifayət qədər də böyük tirajla bu kitab çap olunub. Yəni burada deməli 15 min tiraj. 15 min tirajla 40 çap vərəqi həcmində bir kitabı çıxıb Mikayanın. Və bunun əksəriyyəti həsr olunub 26 baş komissarları ilə bağlı fəaliyyətə. Yəni sözümü nəyə gətirirəm? Sözümü ona gətirirəm ki, yəni biz burada 26-ları nə qədər müzakirə etsək də bunu biz geniş arenaya çıxartmaq haqqında düşünməliyik. Amma bu gün biz burada müzakirə edirik, amma bu gün ermənilər Anastas Mikayanın bu cür xatirələrini buraxıb Rusiya vətəndaşını, Rusiya oxucusunu çaşdırırlar, Avropa oxucusunu çaşdırırlar. Yəni biz hələlik bu çərçivədən kənara çıxa bilməmişik. Biz elə qalmışıq 26-ların o sökülən məqbərəsinin hüdudlarında.
Bəli, bəli.
Bundan isə iş görmək olmaz. Birincisi bu tarix Azərbaycan xalqı üçün təhqir edici bir tarixdir. Və bu tarixin təhqir ediciliyi ondan ibarətdir ki, 70 ilə qədər Azərbaycan xalqı bu abidənin önünə gəlib, gül çiçək dəstəsi qoyub və bu insanları
anıblar. Hətta toydan anıblar. Sonra gələnlər olurdu.
Hətta toydan sonra da gəlirdilər, bəli, bəli. Burada gül xatirə fotoları, şəkillər çəkdirirdilər və indi açılan faktlar
yəni, məlum olur ki, müqəddəs bir yer kimi ziyarət olunurdu.
Bəli, müqəddəs bir yer kimi ziyarət olunurdu və bu yerin 1920-ci ildən müqəddəs bir yer kimi, ziyarətgah kimi olmasının əsas bax, səbəbkarı bu ermənilər olublar. 1920-ci ildə Azərbaycan 1920-ci ilin aprel ayının 27-sində Azərbaycan işğal edildikdən sonra Azərbaycana gələn işğalçı ordu olan 11-ci ordunun xüsusi addeli və o şöbənin, xüsusi şöbənin başçısı Pankratovun addelində ümumilikdə 32-ə qədər erməni vardı.
Bəli.
Yəni Azərbaycan Pankratovun xüsusi şöbəsi tərəfindən idarə olunub. Azərbaycan İnqilab Komitəsi deyilən hər hansı bir qurum sadəcə olaraq adı olub.
Faktiki Pankratov Azərbaycanın birinci şəxsi olub.
Birinci şəxsi olub. Faktiki olaraq Nərman Nərmanov güya ki, İnqilabi Komitənin sədri olub. Heç bir rolu, heç bir demək olar ki, onun bacarığı bu sahədə olmayıb. Çünki qərarı verib xüsusi şöbə, özü də orada o dövrdə bir 57-ci maddə vardı. Həmin maddədə yazılırdı ki, biz hökmü çıxaranda cinayətin məzmununa görə yox, İnqilabi duyğularımıza görə çıxardırıq, fikir verin. İnsanı güllələyirdilər inqilabi duyğularına görə. Ta onun hər hansı bir belə deyək də məsuliyyətinə görə yox. İnqilabi duyğulara görə hökm çıxarırdılar. Və indi sözü ona gətirirəm ki, bax bu 26-ların orada əbədiləşdirilməsinin əsas kökünü o xüsusi idarədə axtarmaq lazımdır. Oradakı 32 nəfər ermənidə. Və mayın 17-sində Bakıya gələn Mikayanda. Çünki 11-ci ordudan sonra Bakıya gələn 20-ci ildə, bəli, Mikayanda. Bax, mən bu xatirələr nə üçün adını çəkdim? Mən bu xatirələrdə oxuyuram ki, Mikayan burada xüsusi qeyd edir ki, bizim ən böyük nailiyyətimiz, işimiz onların meyitlərinin, nə bilim o, qəbirlərinin Bakıya gətirilməsi oldu. Və biz orada yenidən Şamiyanın, yenidən Əmiryanın ruhunun yaşamasına şərait yaratdıq. Fikir verirsinizmi? Yəni bu məqsədli şəkildə.
Bizə təcrübəli Nesiman bəy 99-cu ildə çıxmağı bunun
doğru.
Əgər 89-cu ildə 79-cu ildə çıxsaydı.
Yəni maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, yəni bu Daşnaqsutun partiyasının proqramını həyata keçirirdilər. Mən Mikayanın xatirələrini ona görə bura gətirmişəm ki, burada Mikayan istəyir Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə o gizli fəaliyyət olsun. İstər ondan əvvəl güya RSDP sıralarında fəaliyyət göstərsin başevi kimi. İstəyir ondan sonra komünist kimi fəaliyyət göstərsin, hətta Ali Sovetin sədri vəzifəsinə qədər ucalsın. Bu adam, bunlar Daşnaqsutun partiyasının proqramını həyata keçirdiblər. Həmin partiyanın da proqramı 20-ci əsrdə nəyə yönəlib? Birinci növbədə Azərbaycan torpaqlarını işğal edib, orada böyük Ermənistan ideyası yaratmaq. Sadəcə bu proqram əsasında bunlar fəaliyyət göstəriblər. Bu dövr ərzində, bu mürəkkəb ziddiyyətli situasiyalar içərisində, müxtəlif formasiyaların bərqərar olması içərisində. İndi mən nəyə gətirmək istəyirəm? Təbiidir ki, mən fikrimi ona yönəltmək istəyirəm ki, birinci növbədə bizim bugün tarix dəstiklərindən, ədəbiyyat dəstiklərindən, mənim çox sevdiyim şair Səməd Urğunu 26-lar poemasından tutmuş, digər əsərlərə qədər bunların hamısı yığışdırılmalıdır.
Yəni dəstiklərdə var mı 26-lar
belə? İndi var da, hər halda çap olunur da. Hər halda Səməd Urğun,
hər halda dəstikdən məncə yoxdur.
Ədəbiyyatda var da. Hər halda Səməd
Urğun var, bəli.
Səməd Urğun kitablarına salınmamalıdır da. Bunu bir də salınıb oxuculara çatdırmasına nə ehtiyac var ki? 26-lar
təbii. Ya tapşırıqla yazılmış bir əsərlər.
Bəli, tapşırıqla yazılmış.
İdeoloji yazılar.
İdeoloji, bəli, yazılardı. Mən o bax bu fikirləri belə deyirəm. İndi sonra birazdan yenə qoşularam söhbətimizə.
Bəli, bəli, bəli. Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Bir daha uydurma 26 rəqəmi haqqında danışırıq tarixçilərlə, ölkə tarixçiləri ilə, tarixçi alimlər Nesiman Yaqublu və Nail Əliyev bu gün qonağımızda. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-117. Bizə zəng vurun, SMS göndərin. Sizcə 26 Bakı komissarlarının taleyi sizin üçün ümumiyyətlə maraqlıdır mı? Bax, bu suala sizdən cavab istəyirik. Buyurun, Nail Bey.
Deməli, biz bu 26-lar məsələsini iki yerə bölməliyik. Bugünkü müzakirədə. Bir, həmin o məzarlığın oradan götürülməsi, bir də 26-ların fəaliyyəti. Düzdür.
Bəli.
Məsələn, Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrində mən adlar çəkmək istəyirəm. Bir neçə ziyalının belə bir çıxışı oldu ki, o bizim tariximizdir. Tarixə dəymək olmaz.
Nədən yana sökülür?
Bu fikirlər də vardır və hər bir fikrə də hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Amma bir şeyi yaddan çıxarmaq lazımdır. Birincisi, sahil bağı, məzarlıq, qəbirstanlıq deyil. Bu bir. Bunun üçün məzarlıqlar var. Yox, lap göbəyə də olmaz. Ora məzarlıq deyil ki, ancaq bu 26 nəfər orada basdırılıb. Düzdür, özə komissar adı ilə. Orada 4-5 belə deyək, qondarma komissar var. Özlərini komissar eləmiş, heç kim tərəfindən tanınmayan, heç bir hüquqi statusu olmayan, yəni terroristlər, mən bu öz fikrimdə, özlərini deyib komissaram, Lenin buna bir telegram verip deyip ki ben seni koyarım başı halk komisarları sevdiğin sadri. Düzdür yani heç bir beynəlxalq hüquq tarafından normativler tarafından bu adamların heç bir səlahiyyətləri olmuyor. Özleri özlerine vermiş bir adlardır. O da 4-5 nəfər olubdur. Tutam ki Şamiyan, Caparidze ve inneçeleri. Orada hatta Daşınıq Tutun Partiyasının üzvü de var, Sol SR de var, Menşevik de var. Heç onların hamısı da Bolşevik değildi. Bunları birleştiren ne idi? Bunları birleştiren həmin o Bakıda yaşayan Müslüman, yani bunların siyasetini kabul eləməyən insanları qətlə yetirmək, qorxutmaq, vahimə içərisində yaşatmağıdır. Söhbət ondan gəlir. Birincisi, həmin Bakı sahil bağı qəbirsanlıq yeri deyil, düzdür. Yani Sovet hökuməti bildiyimiz üçün çox böyük bir ideoloji maşını vardı, təbliğat maşını vardı. O 26 deyilən, indi məlum olur ki, orada 23 nəfərdir. Gətirib burada bastırıblar. Və uzun müddət siz deyirsiniz, gəlin də aparıblar ora, nə bilim, şəkildə çəkdiriblər, pionerdə keçirdiblər, keçirdənlərlə, pionerə komsomola keçirdənlər indi elə ən çox narahatdılar ki, nəyə görə oradan köçürülür. Bəli, tarixi necə olubdur, elə də saxlamaq lazımdır. Amma bu, yenə deyirəm, orada terroristlər Bakıda, Azərbaycanda, regionda, qırğınlar, onlar tək Bakıda, onlar vaxtilə İrəvanda da, Tiflisdə də, həmin o dəstə üzvləri bir çox cinayətlər töyrədiblər. Dedim ki, banklar aparıblar, insanlar oğurlayıblar. Burada tək, yəni 26 və həmin 17-20-ci il və hətta 30-cu ilə qədər də vəbşə Sovet dövrü təzdəndən arxivlər açılıbdır. İndi çox güclü bizim tədqiqatçılarımız vardı, şəraitlər yaradılıbdır, işləyirlər də. Bundan hamısı tədqiq olunmalıdır. İkinci, bəli, onları çıxardılar, aparsınlar qəbirstanlıqda basırsınlar. İkinci sual çıxır. Hanı 3 dənə, məsələn, Mahmud Kərimov da elan elədi, Tarix İnstitutunun direktoru da, ekspertlər 3 Şamiyan, Avakyan, Amiryan yoxdur. Hanı bu meyitlər? Belə bir sual çıxırdı. Hanı bu meyitlər? Şamiyan nəvəsi Moskvadan çıxış eləyir. Deyir ki, bu Sovet dövründə olubdur. Gəlmişik nənəmlə, xalamla baxmışıq, bastırıblar, getmişik və bu son dövr Azərbaycan-Ermənistan əlaqəsinə gətirir, çıxardır. Yəni ki, nə olubdur, həmin vaxt olubdur. Xeyr. Funtkomu 26-cı ildə məhkəmədə verdiyi ifadələr. Barbiyanın, məsələn, yazır ki, Andri Barbusun Parisdə nəşr olunmuş kitabından götürür. Məsələn, Bolşeviklərin əsas rəhbərləri Şamiyan, Fialetov, Caparidze həbs olunub. Şamiyanın üzərindən 80 milyon qızıl rubl aşkarlanıb. Yəni bu tutulan zaman bunun üstündə 80 milyon qızıl rubl aşkarlanmış. Bu pullar bunda hardandır? Bunun zavodu var, fabrik var. Yəni bu hamısı talanlardan, zavod fabriklərdən, yəni bundan o qolça maxala mauzerçilər. 33-4 minə yaxın daşınaq bunun yanında. Amazaps bunun sağ əlidir. Yəni bu Quba qırğınlarına biz baxırıq Amazaps. Amazaps Şamiyanın tapşırıqlarını yerinə yetirirdi. Yəni Mikayan oradan yoxa çıxmışdı. Əsas qatillərdən biri deyil həmin Mikayandır. Yəni bunlar hamısı Sovet vaxtı ideallaşdırıldı, mifləşdirildi. Azizbəyev həmin dövrdə 20-ci illərdə Azizbəyevin adı yoxdur. Yəni Azizbəyev sonradan Sovet dövrü Caparidze, Fialetov, Şamiyan bir Azərbaycanlı müsəlman da gətdilər onların yanında. Bəli.
Biri də o vardı, onlardan, Vəzirov onu da
Vəzirov o da sol əsər olmuşdur. Şuşadan sol əsər olmuşdur. Sonra bolşevizmi qəbul eləmişdi. Yəni əsas burada söhbət gedir Azizbəyevin. Məsələn mənim üçün də bir də burada çox bir qanal məqamlar var. Biz bir iki Azizbəyev hardan başlamışdı. Hətta Məmməd Əminlə də bir partiyada olmuşdular. Yəni bu solçu idi. Amma mən eləcəyəm ki bu həmin vaxt mart qırğınları vaxtı bir bunların qabağını almaq üçün, necə bir təmsil olunmaq üçün, çünki qüvvələr də yoxudur. Mən bilmirəm, bu mənim fərziyyələrimdən biridir. Çünki mən elə bir insan tanımıram ki, öz xalqına qarşı elə bir əməllər eləsin. Ya bu xəstə olmalıdır, ya da bu ya da bunu necə məcbur eləməlidirlər.
Yəni, hansı olub sizcə?
Mən elə gəlir ki, o aldadılmış başa düşürsünüz o komünizm bolşevik ideologiyasına aldadılmış insanlar da necə ki Nəriman Nərimanov da böyük faciəvi şəxsiyyətlər də bunlar başa düşürsünüz çox böyük faciəvi şəxsiyyətlərdir. Bundan sonra etiraf da ediblər. Mən məsələn Nəriman Nərimanovun 20-ci ildə Lenin ünvanladığı məktubu görmüşəm arxivdə. Yazır ki biz Azərbaycana Sovet hökumətini ondan qurmadıq ki Varançov Daşkovların yerinə Stalindən Arjinikidzelər gəlsin. Belə bir məktubu var. Sonra 24-cü ildə, 4 ildən sonra Moskvada bu telegramı var Stalinə ki, mən xahiş edirəm, oğlum da xəstədir, özüm də xəstəyəm. Mən adicə ədəbiyyat müəllim kimi Bakıya ezam edəsiz, gedin Bakının havası mənə düşsün. Yəni bu sınmış bir insandır. Bunun bütün əqidələri, bunun bütün, yəni sol hərəkət bilirsiniz çox cəlb edici bir 20-ci əsrin özdə əvvəllərində deməli bütün Avropa, Rusiya, hər yer, bütün partiyalar elə solçuluqdan başlamışdı. Yəni həm yəni bunlar belə bir şeyə düşmüşlər, amma bunların haradasa ola bilsin siyasi necə deyim? Məsələn, Məmməd Əmin də Topçubaşov da başqa cürə formalaşdı. Məsələn, onlar da baxmayaraq birinci sol kimi başlanmış, sonradan başqa ideoloji Üsubbayevdir, Xanxoyski idi. Bunlar da Azərbaycanın 20-ci əsrində baxınca nə qədər böyük siyasi xadimləri var idi. Yəni, Əzizbayevi biz ayırmalıyıq burdan və burada, çünki o mümkün deyil ki, həm də o Bakı kəndləri Sovetindən seçilmiş bir nümayəndə idi. Cəparici, məsələn, Xalq Daxili İşlər Komissarlığı idi, bu birisi nəm Xalq Komissarlar Sovetinin sədri idi, Fialetov nəm komandir, yəni dəstəsi var idi, Amazapsın 3-4 minlik daşnaq ordusu var idi. Məsələn, orada Amirov Tatefes Minayeviç var, daşnaq partizan dəstəsinin komandiri. Daşnaq partizan dəstəsinin komandiri 26-lar sahilində bastırılıbdır. Siz fikirləşin. Yəni Daşnaq bütün partiyalar tərəfindən həmin dövrdə bütün qırğınları eləyən bu adamdır. Və bizi də aparırlar və bəziləri də deyir ki, yox, 26-lar bağlanışını dəymək lazımdır. Necə? Bu da heç Bolşevik də deyir, deyim ki, kommunistdir, Bolşevik. Bu Daşnaqdır. Bu axıra qədər də Daşnaq qalıbdır. Bu adam orada basdırılıbdır. İkincisi isə Şamiyanın, Avakyanın həmin bu Əmirovun meydi oradan çıxmayıbdı. Hardadır bu meydlər? Rəhmətli Ziya Bunyadov bilirsiniz ki, bu məsələni qaldırmışdı. Məqaləsi də çap olunmuşdu. Sonra belə bir informasiya gətirir ki, bunlar Hindistana gedir. Yenə deyirəm, Funtikov da deyir ki, bunlar Hindistana aparılmışdı. Məsələn, həmin dövrdə Naxçıvanda da Kars-Aras Türk Respublikası yaranmışdı. Həmin də o Respublikanın başçılarından o vaxtı da İngilislər, Amerikanlar gəlmişdi, polkovnik deyil. Onlar da yoxa çıxdılar, onlar da deyirlər ki, Malta adasına apaqlar. Belə bir şey var idi. Çünki onlar sırf türklərlə əməkdaşlıq etdikləri üçün ola bilsin, aparsınlar. Çünki Antant dövlətidir, aparsınlar. Sonra, məsələn, başqa mənbələrdən gəlir ki, bunlar Hindistanda bastırılıbdı. Üstəli Şamiyan nəvəsi Şərqşünaslıq İnstitutunun Hindistan bölməsinin rəhbəri. Bu da çox maraqlı faktlardan biridir. Necə oldu yenə? Şamiyanda gedir. Özdə 20-ci ildə söhbət gedir ki, Şamiyan Hindistandadır. Və nəvəsi də Şərqşünaslıq İnstitutunun Hindistan bölməsinin rəhbəri çıxır. Yəni, burada çox maraqlı və tədqiqat üçün böyük şeylər var. Yenə deyirəm, Rusiyanı, Amerika, hər yerdə terroristlər, heç meyitlərdir, geri qaytarılmır, geri gəlsə. Bu terroristdir və Fövqəladə İstintaq Komissiyası bunların əməllərini subuda yedirib, 19-cu ildə iş tamam, 20-ci ildə tamamlanıb, mart ayında təhvil veribdə Azərbaycan parlamentinə, qəti tədbir bunlar seçilmiş, bunlar həbs edilməli idi. Yenə dedim, müstəntiqlərin heç birisi Azərbaycanlı deyil. Hamısı qeyri, hətta müsəlman da deyil, qeyri Azərbaycan, Mikhailov, Navitski, Krug, bunlar hamısı. Yəni, vəziyyət belədir.
Bax, Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. 26-lardan danışırıq bugün Can Bakıda. Mənə indi söylədilər ki, Dövlət Arxiv İdarəsinin direktor müavini Sima Babayeva xəttədir. Sima xanım, mən bayaq anonsda da demişdim ki, anonsda da belə bir bu dönəmlə bağlı ölkənin dövlət arxivində ümumiyyətlə nələr var, nələr qalıb Sima xanım?
Alo.
Xoş gördük sizi.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivində 26-ların sənədləri bir sesilə bir sənəd toplanmışdı. Özü də çox belə maraqlı Sovet dövrünün sənədlərinə aid sənədlərdir. 20-ci ildən başlanmış. Deməli 20-ci ilin sentyabr ayında belə bir maraqlı bir telegram var idi. Kalinin vurmuş, o imzası ilə vurulmuşdu ki, Bakı Sovetinə ki, sizi xəbərdar edirik ki, deməli 3 cəsəd 26-ların 3 komissarları Şamiyan, Fialetov, Cəparizi güllələnmiş cəsədləri Bakıya göndərilir. Özü də ki, onların dəfn eləməsi mərasimi onların öz öhdələrinə götürürlər. Yəni ki, Bakı Sovetin Bakı şəhəri, Bakının deməli heç bir onlar qarışacağı yoxdur. Bu dəfni özləri eləyirlər. Bütünlə
öz
öhdələrinə götürürlər. Özü də ki, tapşırılıqlar verirlər ki, telegramlarla, dalbadal telegramlar gəlir ki, xüsusi bir gəmi ayrılsın, onların gətirməklərinə Krasnovod şəhərindən. Sonra da ki, xüsusi bir orkestr təşkil olunsun, özü də ki, bunların dəfni belə bir təntənəri şəklində alınsın. Və belə bir neçə belə silsilə sənətlər var da o aid. Sonra da ki, ondan sonra belə bir dövlət arxivində belə maraqlı bir onların fəaliyyətinə dair maraqlı sənədlər var da, nə işlər görülüb bu 26-lar tərəfindən. Sonra belə bir sənəd var ki, deməli Krasnovod şəhərində ondan sonra 20-ci ildən sonra hər il bunların deməli ölümünə aid bir illik keçirilir, təntənəli bir
alınırdı, bəli.
Hə, təşkil edilir 2 ilinə və belə hər il elə bil ki bunları necə deyirlər,
yad edirlər.
Sonra da ki 26-ların sonra Krasnovod şəhərində 30-cu illərdə orada abidə qoyulur Krasnovod şəhərində. Bakıdan ora nümayəndələr gedir ki orada iştirak eləsinlər ki bunların abidəsinin açılışında. Sonra burada belə bir sənət də var ki, sənətlər var ki, yəni ki Bakı şəhərində onların dəfn olunan yerində abidə qoyulsun. Özü də ki abidəyə müsabiqədə hansı bir proyektlərin müsabiqəsi keçirilib, abidə qoyuldu. Özü də ki açılışı da belə təntənəli keçirilirdi. Yəni ki bu sənətlər hamısı nəyi söylüyür ki, bu 26-ların belə cəmiyyət arasında yüksəlməyi, onları abidələşdirilməyi, onların xatirini indi hər il onlar qeyd edəndə, deməli ki bunlar 26-lar nə gətiriblər Azərbaycan xalqına. Amma ki belə də baxırıq, deməli onların siyahısı var da 26-ların. O siyahıda da Azərbaycanlılar çox azdır. Daha hamısı elə qeyri millətdir. Ermənidir, rusdur. Amma ki bir neçə 3-4 dənə bəlkə də Azərbaycanlı var ki, onlar indi komissarlar
Əziz Bəyov və Vəzirov.
Bir-bir deyir.
Sima xanım, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə bu məlumata görə. Dövlət Arxiv İdarəsinin direktor müavini Sima Babayeva idi. Mən indi sizə belə bir sual verəcəm. Ümumiyyətlə bu dönəm gərəyincə öyrənilibmi?
Xeyr.
Öyrənilmir.
Xeyr. Yox, tədqiqatçılar var elə arxivin müdiri Atakan Paşayev, İsmail Musayev.
Atakan Bəli, biraz nasazlığına görə qoşulmadı verilmişimizə.
Çox araşdırmalar var. Məsələn, indi dərc olunan orada kimlər ki, yəni güya ki orada bastırılmışdı 26 nəfər. Bir-bir icazə versəniz deyərik. Şamiyan Stepan Georgievich, Tiflis, Bolşevik Xalq Komissarlar Sovetinin sədri. Əzizbəyov Məşədi Əzizbəy oğlu. Bakı, Bolşevik Bakı Quberniyası Kəntli Deputatlar İcraiyyə Komitəsinin sədri. Yəni, elə bir səlahiyyət də yoxdur. Çaparidze, Bolşevik Daxili İşlər Xalq Komissarı, Bakı Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri. Fəaliyyətov İvan Timofeyeviç, Tambov Quberniyasının Yevdeyik rayonu, Bolşevik Xalq Təsərrüfatı İşləri Komissarı, Vəzirov Mirhəsən Seyid Kazımoğlu, Şuşa şəhəri, Sol Eser, Torpaq Komissarı. Bununla Azərbaycanı qutardı. İki Azərbaycanı var adam.
Bəli.
Karganov Grigori Nikolayeviç, Tiflis, Bolşevik Hərbi Dəniz İşlər Üzrə Xalq Komissarı. Malıgin İvan Vasilyeviç, Vladimir Quberniyası Qaraxovets, Uyezdi Markova kəndi.
Onların hamısı küçələrin adları idi, xatırınızda.
Bəli, mən bayaq da. Elə ondan onlar bir-bir deyirəm. Bolşevik Hərbi Dəniz Komissarının Hərbi Kollegiyasının üzvü. Petrov Grigori Konstantinoviç, Haçlarxan, Sol Eser. 18-ci ilini Bakı hərbi mütəxəssis qismində göndərilmişdi Bakıya. Zevin Yakov Davidoviç. Maqulov vilayəti.
Ən məşhur küçəsi Bəli, Zevin küçəsi idi. Azərbaycan kinoteatrının yanında.
Bundan heç bir ses Azərbaycan, heç Qafqaza daxil yoxdur. Maqulov vilayəti Krasnopolya qəsəbəsi. Menşevik. Zevin Menşevik olub. 17-ci ilin fevralında Bakıda Sovet hakimiyyəti qurmaq üçün gəlib. Əmək komissarı. Paluxin. Riga.
Yenə şəhərin ən gözəl.
Bolşevik Xəzər donanması inqilabı iş aparmaq üçün 18-ci ildə Bakıya gəlib. Berg Evgen Avqustoviç, Riga. Bolşevik hərbi rabitə şöbəsinin rəisi. Qış sarayının hücumunun iştirakçısı. 18-ci ilin yayında Bakıya gəlib. Boryan Arminak Artyomoviç, Ermənistanın Krasnesesk rayonu. Bolşevik Fəhlə, Xalq Komissarlar Sovetinin təlimatçısı. Qabışov, İvan Yakovlevich, Bolşevik, 2-ci Atıcı Diviziyanın hərbi komissarı. Asepyan Sürən Qriqoryevich.
Bəli, məşhur.
Bolşevik, bəli, Asepyan. 18-ci ildə Bakıya gəlib Qafqaz Qızıl Ordusu qəzetinin redaktoru. Əmiryan Arşen Minayevich. Bolşevik, Bakinski Raboçi qəzetinin redaktoru. Bu da Bakinski Raboçinin redaktoru, Əmiryan.
Bəli, bəli, o da məşhur.
Bəli.
Yox,
Bakinski Raboçinin redaktoru.
Sipiyan ilk Oslavyan Universitet tərəfləri olan
yer. Bəli, bəli, bəli. Psixi dispanser vardı orada deyəsən.
Avakyan, Bağdasar Ayrapetoviç.
Ən məşhur mətbuat
prospekti. Bolşevik, şəhər qarnizonunun rəisi.
Qəzetlər o imza ilə çıxırdı.
Bəli, Avakyan, bəli, onu qəsdən ora qoymuşdu. Çünki bütün bu qəzetlər bütün dünyaya yayılırdı.
Bəli, bəli.
Bakı şəhər qarnizonunun rəisi, yəni nefasiləsin bir əvasitə qırğınların başında duran qarnizonun rəisidir bu adam. Bakı qarnizonu Basin, Meyr Velkoviç,
Magilov Füzuli küçəsi, Basin.
Magilov vilayəti Çerekov şəhəri.
Birbaşa Məhəmməd Füzulinin
Başavik komissarlığında fəhlə şöbəsinin rəisi, Kaqanov, Mak Romanoviç, Bakı Xalq Komissarlar Sovetinin işçisi, Konstantiyan Aram Martisoviç, Ərzaq komissarının müavini, Bogdanov Anatoli Abramoviç, Bolşevik komissarlıq aparatının işçisi, Bogdanov Salomon Abramoviç, Bakı Sovet İnqilabı Ordusunun yaradılması üçün vəsait toplanan komissiyanın üzvü. Yəni, cəmaatdan evlərində talanların başında duranlardan birisi. Solnsev, Fyodor Fyodorovich.
Bəli, bəli.
Smolensk vilayəti, Bolşevik Hərbi Təlimatçılar Məktəbinin rəisi. Təlimatlar vermiş. Qafqaz cəbhəsinə polk komandiri. Mişni İsay Abramoviç, Kişinyov. Hərbi birləşmələrinin təşkilində iştirak edib. Metaksa İrakli Panetyonoviç. Bolşevik, fikir verin.
Bəli.
Restoran və mehmanxana işçiləri həmkarlar ittifaqının katibi.
Nə danışırsınız? Sən bu baş.
Orada maliyyə var.
Bəli. Nikolaşvili İvan Mikhailoviç, Kutaisi quberniyası. Bolşevik yenə. Restoran və mehmanxana işçiləri həmkarlar ittifaqının üzvləri arasında inqilabı iş aparan. Əmirov Tatəvəz Minayeviç. Daşnaq, partizan dəstəsinin komandiri. Yəni, Daşnaq partizan dəstəsinin komandiri sahil bağında bastırılıb. Hala tutam ki, Şamiyanın adı Bolşevikdir də. Bu da elə Daşnaqların başçılarının birisi elə Şamiyandır. Yəni, bu adamı bəzi bizim dırnaqarası ziyalılarımız, min tirajlarla da kitablara çıxır. Deyir, o bizim tariximizdir. Bəli, bizim tariximizdir. Aparırlar, başqa atmırlar ki, dənizə. Aparırlar, qəbirsanlıqda da bastırırlar. Sahil bağı nə məzarlıqdır, nə də qəbirsanlıqdır. Bizim ondan da böyük Azərbaycanın böyük şəxsiyyətləri var ki, xiyabanlarda bastırılıblar. Necə olur ki, bunlar üçün 26-lar bağlı? Çünki onların elə özləri vaxtı ilə orada bir çox adamlar
komsomollar. Hürriyyət bağı, ondan əvvəl adı Hürriyyət bağı.
Bəli, Hürriyyət bağı olubdur. Boş yer orada gətirib bastırmayıblar ki.
Çıxış eləyib.
Bəli. Boş yer orada gətirib bastırmayıblar ki. Və bunu mifoloji mifləşdirmişdilər. Özlərindən tarix yazırdılar. Yəni bunların hamısı saxtalaşdırılmış tarixdir və bu tarix yenidən baxılmalıdır və gələcək nəsildə bunları bilməlidir. Bizim bir dənə ant yerimiz var, o da Şəhidlər Xiyabanıdır. Bizim ikinci ant yerimiz ola bilməz.
Nail Əliyev.
Çox maraqlıdır ki, bax, indi mən baxaram, o deməli 20-ci ilin avqust ayında, indi burada Mikayan da yazır ki, getirdilər onların məzarlarını gətirməyə. Kim başçılıq edirdi komissiya? Sürən Şamiyan.
Sürən Şamiyan.
Qardaşı Şamiyan. Sürən Şamiyan. Bu başçılıq edirdi onların meyitlərin gətirməsinə. Özdə fikir verin, 20-ci ilin mayın 28-də bizim istiqlal günümüzdür.
Bəli.
Aprelin 27-sində bunlar Azərbaycanı işğal ediblər. Deməli, sentyabrın 15-inə nəzərdə tutulmuşdu ki, Bakıda Bakını azad edən türk əsgərlərinə abidə qoyulacaq. Bunlar gətirdilər, qabaqladılar, 20 sentyabrı saldılar, 26-ların sentyabrın 8-də oldu dəfin. Onların o sümüklərin gətirilməsi, bastırılması 8-də oldu. Yəni, 15 sentyabr bunlar qabaqladılar həmin hadisə ilə. Və xalqa o tarixi unutturdular, qurtuluş günümüzü. Bakının qurtuluş gününü unutturdular. Türklərin Bakını azad etməsini unutturdular. Bax, 26-ları gətirdilər. Bizim üçün böyük bir ləkə kimi ora dəfn etdilər.
Manqurtlaşdırdılar.
İkinci bir tərəfdən. Bəli. Bax, bunlar hamısı olub. Bayaqdan da gözəl də söhbətlər gedir. Mən indi sual etmək istəyirəm ki, bəs bu Əzbəyovun heykəli niyə bugünə qədər götürülmür orada? Bax, Çaparı Zeyn heykəli niyə götürülmür bugünə qədər? Bayaqdan Sadalıqda Nail bəy də oxuyur. Yaxşı, bunu ki erməni mali olmur, elə deyil. İndi ki erməni yoxdur, indi ki Mikayan yoxdur.
Götürürlər ya.
Qardaş, Çaparı Zeyn heykəlini oradan götürmək lazımdır. Əzbəy bunu böyük heykəlin hələ orada mən çox təəssüf edirəm ki, bu yaxınlarda böyük bir restorasiya işləri getdi orada. Onu oradan götürmək.
Saxladılar onu restorasiya.
Yəni onu götürmək lazımdır oradan. Fialetov bu yaxınlarda götürüldü. Mən demək istəyirəm ki, elə məsələlər var ki, söhbət inqilabsızlıqdan getmir. Söhbət milli mənəvi dəyərlərin qorunmasından getmir.
Rəsulzadə da yazırdı, deyirdi bizim üçün ən təhlükəli öz Şaumiyan Mikoyanlarımız, bəli, Azərbaycan familiyaları. Bəli, yəni bunları hamısı nəzərdə tutulur.
Bəli, bunları götürmək lazımdır ki, yəni bu xalq bilsin ki, yəni burada artıq Cəparicə yoxdur. Fəaliyyətəb yoxdur. Yaxud Əzbəyov yoxdur. Əzbəyov yenə deyirəm, Azərbaycanı da olsa, amma əqidəsinə görə səhv yoldur bu adam. İndi nə olsun Azərbaycanıdır ki, Azərbaycanı səhv deyə bilər də. Bu əqidəcən bunlara xidmət etmiş bir adamdır. Ona görə də bunlara yeni münasibət çıxmalıdır ortalığa. Və ümumiyyətlə Bakının siması, görünüşü təkcə zahiri baxımdan dəyişməli deyil. Həm də abidələri ilə, heykəlləri ilə, milli mənəvi dəyərləri ilə dəyişməlidir ki, artıq biz müstəqil Azərbaycanın Bakısını qurmaq haqqında düşünməliyik.
Siz həmin dövrü çox güclü tədqiqat eləmişsiniz. Siz bilirsiniz ki, o vaxt Azərbaycanın dalında heç kim durmamışdı. Heç kim. Nə Antanta, nə üçlük almanlar. Osmanlı bilirsiniz hansı vəziyyətdə idi, Konstantinopol tutulmuşdu. Yəni, ola bilsin, bunlar hansısa bir çıxış yolları axtarırdılar. Başa düşürsünüz. Yenə deyirəm, 20-ci ilin əvvəllərində Əzbəyevin adı Fialetov, Şaumiyan Caparidze gedir. 30-cu ildən Əzbəyev orada başlanıbdır, dörtlük yaradıblar. Yəni, dörd insan Rus, Gürcü, Erməni, Azərbaycanlı mifləşdirilibdir. Mən Əzbəyevin tərəfini saxlamıram. Bəli, onun bütün fəaliyyəti zədə Azərbaycan xalqına eləməyibdir. Amma mən yenə deyirəm, onun özü də tədqiq olmalıdır. Necə olubdur, məsələn, bu insanlar gedib həmin o partiyanın üzvü olublar, həmin o cərəyəndə iştirak eləyiblər. Yəni, bunlar bu qırğınları görmürdülər.
İkinci bir tərəfdən də...
Özdə hamısı da çox savadlı insanlardır. Deyim ki, bunların savadları yoxdur.
Yəni, mən demirəm, Əzbəy bunu bilə-bilə edib. Yəni, onun siyasi təfəkkürü düşüncəsi o dərəcədə.
Çünki bolşeviklərin özləri də, mən indi bu başqa deyəmədi, bolşeviklərin özləri də 30-cu illərdə bəzi yazılar vardı, keçmiş bolşeviklər vardı. Əzbəy qəbul eləmir. Deyirlər ki, məsələn, o əmilərinin, qohumlarının mülklərini saxlamaq üçün gəlib bolşevik olmuşdu. Belə bir yazılardı. Mən 27-ci ildə Ağmalın, mən səhv eləmirəmsə, elə bir Səməd Ağmalının elə bir yazısı var idi Məşədi Əzbəyev haqqında.
İkinci bir tərəfdən də Nail bəy, bax burada mən baxıram, yəni bir dəfə siz düzgün qeyd elədiniz ki, Xasvan Mədəbun başçılığı ilə o dövrdə
Fövqəladə İstintaq Komissiyası yaradılmışdı.
Bunlar haqqında da cinayət işi var.
Hamısı və tamamlanmış cinayət işi.
Bu bir. İkinci nömrədə baxıram nəyə? Baxıram ki, 1925-ci ildə bunlar haqqı, o Funtikovun haqqında
məhkəmə prosesindən,
bəli, 26-cı ildə. Deməli, zad başlayıb. 26 baş komissarlarının öldürülməsi ilə bağlı da məhkəmə prosesi.
Bəli.
Mənim üçün maraqlı olar, elə ictimaiyyət üçün də. Həmin məhkəmə prosesi ikisi də çap edilsin.
Bəli, bəli.
Xasvan Mədovun da qaldırdığı cinayət işi. Bəli. Materiallar çap edilsin də, dövlət arxivi bu işi eləyə bilərdi.
Nədir ki, eləyə bilər.
Dövlət qəzetləri, hər gün bunu materialları çap etsinlər. Bu tərəfdə çap olunsun Xəlil bəy Xasvan Mədovun başçılıq etdiyi materialları, bu tərəfdə də
Funtikovun.
Ki, görək, bax, bu çox maraqlı olar, bu. Bu tərəfdə bu cinayət işin materialları obyektiv, siz bayaq adlarını sadaladınız, tamam obyektiv.
Bəli.
Bu tərəfdə də Sovet hökumətinin diktəsi ilə, Mikoyanların diktəsi ilə gedir məhkəmə prosesləri.
Asım, onun fəaliyyətinə qiymət verilib. Şəxsən, o xalq düşmənidir.
Yox, məhkəmə materialları deyil.
Mən bilirsin nə üçün deyirəm, araşdırılmalıdır. Araşdırılmalıdır, niyə bunlar bu yola gediblər?
Yox, bir də
materiallar... Ya bunlar siyasi kör olublar. Başa düşürsünüz. Ya bilərəkdən eləyiblər. İki söhbət. Xalq düşməni olmaq şəxsən mənim üçün onlar Azərbaycan xalqının düşmənləridir. Bu müzakirə predmeti ola bilməz. Onların fəaliyyətləri Azərbaycanı parçalamaq, Azərbaycanı dağıtmaq, burada yəni bir müsəlman, yəni kosmopolit bir, yəni bunların yenə dedim, istəklərini həyata keçirmək üçün bir vasitədir. Mənim başına olsa olsun Şaumiyan demişdi ki, Bakını Azərbaycan paytaxtı eləmək mümkün deyil. İmkan vermək lazım deyil. Söhbət ondan gedirdi. Başda su qan yeri ilə getməlidir. Bunları həbs eləyəndə, Centra Kaspi bunları həbs elədi. Bunların nədə şeydir? Xəyanətdə, yəni mərkəzə xəyanətdə. Çünki onlar əsıl, orada cürbəcür qüvvələr var. Həm də xəzinənin dağıdılmasında. Əsas da xəzinənin dağıdılmasında. Əsas da burada xəzinədən söhbət gedir. Çünki burada montajlar, Tağıyevlər, Nağıyevlər, Nobellər, dünyanın nəhənglərinin burada milyardları var idi.
Bəli.
Və Mahmud Kərimov deyəndə ki, neft amilidir. Əlbəttə indi fikirləşin görün burada nələr vardı, nə qədər vəsaitlər vardı. O pulun kimin əlində olacaqdı? Lenin Sürixdə oturub kef eləyirdi, yaxud gəlmişdi Petroqradda oturmuşdu. Bunda bərkiməli idilər. Nəyin hesabına bərkiməli idi? Kamoların, Stalinlərin, Arjinikidzelərin, Şaumiyanların hesablarına şey olacaq. Amma bizim bəzi çorlar, mənə də bağışlayın, gedib necə olub, o araşdırılmalı ki, nəyə görə? Bəlkə bunların neft quruqları var idi, bəlkə bunlara söz verilmişdi ki, onlara dəyilməyəcəkdi. Burası da ola bilər. Nərmanov da başqa bir komünistdir. Niyə Nərmanov orada yox idi? Nərmanov Şamiyanla bilirsiniz düşmənidir, Mikayanla düşmənidir, Mirzayanla düşmənidir.
Bəli, mənə söylədilər indi dinləyici var xəttdə, dinləyici İlham bəy xəttdədir. İlham bəy siz bizə qulaq asırdınız, deyilmi?
Bəli, sizə salamlayıram.
Sağ olun, sağ olun. Buyurun, sualınızı verin qonaqlarımıza.
Mən qonaqlarımıza salamlayıram. Bir də mənə efirə qoşan xanımlarda müdahalə salamlayıram. Onlara da heç qoşsun ki, mənə belə qoşurlar.
Aha, buyurun, buyurun, sözünüzü.
Mən belə sual vermək istəyirdim, amma sualıma cavab aldım.
Doğrudan, dinləyə cavab aldınız.
Bəli, dinləyə cavab aldım ki, yəni bir Azərbaycanlı deyil, orada iki nəfər Azərbaycanlı olub. Amma şəxsən mən indiki vəziyyəti baxanda mən onlara deyərdim ki, onlara Azərbaycanlı demək olmaz məncə. Çünki onlar bir şey ki, çox siyasətçilər kimi gedib qoşulurlar erməni hərəkatına, onlar bizi devirmək istəyirmişlər. Nə yaxşı ki, vaxtında aşkar olur.
Çox sağ olun, İlham bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bizi dinləməkdə davam edin. Və iki mesaj almışıq. Mən indi onları oxuyum. Yazılar, salamlar Sevda xanım. Mən eşitmişəm ki, Şamiyan sağ imiş. Bu, hamını maraqlandıran bir məsələdir. O, 92-ci ildə Hindistanda ölüb. Bu haqda tarixçilərimiz nə deyə bilər? Məhərrəm soruşur bizdən. Qısa cavab istəyirəm, təbii ki. Buyurun.
Yəni, 80-ci illərdə bu söhbətlər getdi. İlk dəfə də Ziya Bünyadov qaldırdı və bir neçə mütəxəssislər də familiyalar yadına da qaldırılıbdır. Yəni, yenə deyirəm, mənim üçün maraqlı olan yeni açılış oldu ki, Şamiyan nənəsi nəvəsi Hindistan bölməsinin rəisi. Bu olardı Ərəb bölməsinin rəisi. Niyə Hindistan bölməsinin rəisi? Bundan Hindistanda və Hindistanda böyük bir məzarlıq var və böyük, ən böyük daşnaqlar hər bir erməni daşnaq gedib oranı ziyarət edir. Yenə deyirəm, bunlar hamısı araşdırılmalıdır. Bunlar dövlət səviyyəsində, mütəxəssislər tərəfində. İndi yenə deyirəm, arxivlər açılıbdır. Buna ehtiyac var. Bunların hamısının araşdırılmasına ehtiyac vardır.
Ümumiyyətlə, mən əlavə edim ki, ermənilərin Hindistanda güclü əlaqələri olub və ilk erməni mətbuatı orqanı olan, adı yadımdan çıxıb, jurnal, Macirət jurnalı ilk dəfə 1796-cı ildə Hindistanda çap edilir.
Yəni təsadüf deyil.
Yəni təsadüf deyil, bəli. Orada onların əlaqələri olub.
Çünki bunlar özlərini Ariya hesab edirlər, onu da yer çıxırlar Hindistana.
Aliyik, bəli. Salam, bəli. Biz sizi dinləyirik və qonaqlarınızdan bir xahişimiz də budur ki, Azərbaycanın real tarixini özündə cəm edən hansı kitabı alıb oxumamızı məsləhət görürlər. Sizdən soruşur, dinləyici adını yazmayıb, çox təəssüf. Hansı kitabı məsləhət görürsünüz? Azərbaycanın real tarixini özündə cəm edən kitab varmı? Dinləyicimizə nə məsləhət?
Ən qaranlıq, məsələn, 20-ci illərdə, bilirsiniz, 70 il Sovet hökuməti olmuşdu. Yəni, özü bildiyi tarixi yazdırmışdı. Var tarixçi, həqiqi tarixçilər. Hansılar ki, yazıblar və yazdıqları üçün də zülmlər çəkiblər və var idi mənə baxışdan ofisiant tarixçilər. Yəni, gətirib, nə bilirik, qoyur stonusuna, yəni bu bir zakazıdır. Əfsuslar olsun ki, Sovet dövründə bəli, xüsusən də 17-20-30-cu illər başdan ağa təhrif olmuş bu bizim bir tariximizdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti heç göstərilmirdi yadınızdadırsa. Başa Azərbaycan tarixi kitabı nəşə bir Babək göstərilirdi. Azərbaycan tarixi elə bir
bir də Müsavat Partiyası haqqında qısaca məlumat verilirdi.
Qısaca bir məlumat verilirdi. Amma o dövrdə elə şeylər cərəyan edir ki, tək Azərbaycan deyil, bütün dünyada, Azərbaycan da yenə dediyim kimi, o dünyanın əsas kəsişdiyi yerlərdən birisidir. Məsələn, 5-ci ildə Klemanso yazırdı ki, biz Osmanlıları dağıdıb Qafqazda bir palasa yaratmalıyıq, istədiyimiz vaxt ondan istifadə edək. Həmin o Azərbaycan, deyirəm, neft amili böyük amilidir. Lakin Azərbaycanın yerləşdiyi ərazi elə bir ərazi idi ki, yəni şərqlə qərbin toxuşduğu yerlərdir bunlar hamısı. Ora hamının gözü orada. Baxmayaraq ki, Almanlar Osmanlının türkü müttəfiqi idi. Lakin bilirik ki, 18-ci ildə ordunun Nuri Paşanın buradan çıxmasında Brest-Litovsk müqaviləsindən sonra 3 mart 18-ci ildə elə Almanlar dedilər ki, öz müttəfiqləri də çıxmalıdırlar Bakıdan. Çünki hamı Bakı nefti üzündə regiona təsir dairəsi uğrunda mübarizə aparırdı. Və həmin dövrdə də qərara gəlmişdir ki, İrəvan xanlığının ərazisində Ermənistan adlı bir dövlət yaransın. Yəni bütün Wilson da, Fransızlar da, Almanlar da, Ruslar da bunun üçün Nikolay Muxtariyyat söz vermişdi 1-ci dünya müharibə ərəfəsində Lenin sosialist respublikası yaratdı. Yəni, bütün haqqı hesablar və nəyin bahasına olursa olsa, Bakını da yenə deyirəm, o neftə və cərən yəni, bütün rol əllərində olmaq üçün Bakını bunlar əldən vermək. Şamiyan deyir ki, Bakı heç vaxt Azərbaycanın paytaxtı olmayacaq. Bu, açıq aydın elan eləmişdi. Bu mümkün deyil.
Nə yaxşı ki, arzularına çatmadılar. Nesiman bəy, nə məsləhət görürsünüz? Hansı Azərbaycan real tarixini özündə cəm edən kitab varmı qısaca?
Mən qısaca onu deyim ki, yəni belə bizim dəyərli araşdırıcılarımız var, kifayət qədər də yaxşı kitablar yazıblar. Bunların mən adları sadalamaq istəmirəm, çünki artıq siyahı da çoxalır.
Bəli, çoxalır.
Amma mən məsləhət bilərdim ki, yəni nədən başlamalı? Əgər birinci mən məsləhət bilirəm ki, Əli bəy Hüseynzadəni oxuyun. Əhməd Ağaoğlunu oxuyun.
Bəli, bəli, bəli.
Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni oxuyun. Və ən birinci məsləhət bilərdim ki, Mirzə Bala Məmmədzadənin Milli Azərbaycan Hərəkatı kitabı bizim üçün, hər birimiz üçün bax müqəddəs Quran kitabı qədər vacib kitab olmalıdır.
Hüseyn Baykaranı oxuyun.
Bəli, Hüseyn Baykaranı oxuyun ki, bunlar sizə giriş verəcək. Müstəqil, obyektiv tariximizə yanaşmalarda. Sonra o təbii ki, dəyərli tədqiqatçılarımız var ki, onların da əsərləri son vaxtlar çap olunur və onları da oxumaq lazımdır.
Məsələn, Arxiv İdarəsinin müdiri Ataxan Paşayev 6 ciltlik.
Ay sor, Ataxan Paşayevin bəli.
Bütün heç arxivə getmək lazım deyil. Çox gözəl nəşr edilibdi. Elə o kitabı elə oxumaq, tanış olmaq, arxivə getmək lazımdır.
Açılmamış səhifələriniz.
Açılmamış səhifələr. Oxuyun, orada siz nələr görəsiz. Özdə hamısı da orijinal sənədlər üzərində. Mənbəşünaslıqdır yəni. Hamısı onun üzərindədir. Vardı, tədqiqatlar vardı. Söhbət ondan önce geniş kütlə üçün bunlara çatdırmaq lazımdır. Tədqiqatlar vardı və bundan sonra da gedir. Yenə deyirəm, bunlar da olandan sonra bütün bunlar hamısı analiz olunmalıdır ki, nəyə görə belə oldu, o suallara cavab verək və gələcək səhvlərimizi gələcəkdə bu səhvlərə yol verməyə. Və mən 26-ların oradan köçürülməsini, məzarlığa köçürülməsini çox yüksək qiymətləndirirəm.
Oldu, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm hər ikinizə. Sağ olun. Bax belə əziz dinləyənlər, Can Bakı isə hələ davam edir. Bizim bir reportajımız da var. Milli Məclisdən Fərəz Sabir qızının reportajı. Lütfən onu da dinləyək.
Yaxın 5-10 il ərzində Azərbaycanda demoqrafik problem yarana bilər. Bunu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova deyir. Onun fikrincə, indi bizdə belə bir problem olmasa da yaxın gələcəkdə belə bir təhlükəni gözləməyinə dəyər.
Son dövrdə o qadınlar oğlan uşağı xüsusilə istəyirlər dünyaya gətirsinlər və qızları öldürürlər. Belə mən ayrı sözlə demək istəmirəm. Və o cümlədən də belə bir problemlə də biz rastlaşacağıq ki, oğlanların sayı qızlardan çox olacaq. Bu böyük təhlükə olacaq.
Hicran Hüseynova hesab edir ki, gözlənilən problemin qarşısını almaq üçün indidən müəyyən addımlar atılmalıdır. Milli Məclis də bu çağırışa cavab olaraq qanunvericilikdə gənc anaların vəziyyətini düzəltmək üçün müəyyən dəyişikliklər etməyə hazırlaşır. Belə ki, Əmək Məcəlləsinin 33 maddəsinə dəyişikliklər layihəsi hazırlanıb. Layihədə nələr var? Bu barədə Milli Məclisin Sosial Qanunvericilik Şöbəsinin əməkdaşı Mir Haşim Seyidovdan məlumat almışıq. Onun dediyinə görə yeni layihədə hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətlərin müddəti artırılıb.
Hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətin müddətinin artırılmasını məqsədə müvafiq hesab eləmişik. Sizin layihədə bu 126 gündən 250 günə çatdırılması nəzərə tutulub. Eyni zamanda hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətdə olan arvadların həyat yoldaşları da istədiyi müddətdən asılı olmayaraq növbədən kənar həmin dövrdə əmək məzuniyyəti hüququndan istifadə edə bilər.
Mir Həşim Seydovun dediyinə görə yeni layihədə mövsümü işdə çalışan şəxslərə də hər mövsümün sonunda 2 təqvim günü müddətində məzuniyyət verilməsi nəzərdə tutulub. Həm də qanunda ödənişsiz məzuniyyətlər məsələsinə də baxılıb.
Çox zaman işçilər bu hüquqdan istifadə edə bilmirlər, çünki şərt olaraq işə götürənlərin razılığı tələbi var. Ona görə də biz burada müəyyən dəyişiklik edib, işə götürənlərin razılığı şərtini götürüb, işçilərin xahişi ilə nəzərdə tutulan məzuniyyətin halları 130-cu maddənin birinci hissəsində yerləşdirilir və oran əlavə olaraq iki halı da artırırıq. Burada birincisi sağlamlıq imkanları məhdud olan 18 yaşa da sağlamlıqdan məhdud olan uşaqları olan valideynlərə bir ay müddətində ikincisi isə ailə, məişət, sosial məsələləri həll etmək üçün işçilərə 14 təqvim günü müddətində ödənişsiz məzuniyyətin verilməsini nəzərdə tutub.
Nəhayət, hazırda qüvvədə olan qanunvericiliyə görə havanın temperaturu yalnız 45 dərəcəyə çatanda idarə və müəssisələrdə iş dayandırılırdı.
Lakin bugün mövcud iqlim şəraiti nəzərə alınmaqla bu 45 yox 41 dərəcə Selsi nəzərdə tutulur.
Millət vəkili Elmira Axundova isə analıq məzuniyyətinə çıxan qadınların müavinətlərinin artırılmasını istəyir. Onun fikrincə, analıq məzuniyyətinə çıxan və işləyən qadınların müavinətləri ən azı 40-50% artırılmalıdır. Eyni zamanda analıq məzuniyyətində çıxan işləməyən qadınlara da müavinətlər verilməsi nəzərdə tutulmalıdır.
İndi bizim qadınlarımız evdə oturarkən deməli indi 250 gün ərzində alacaqlar. Biz bunu bir ildə uzatsaq, bucaq nə qalacaq? 110 gün qalır. Bir il ərzində heç olmasa Qazaxıstanda kimi 40%, 50% həcmində bu əmək haqqı həcmində ala bilərlər.
Deputat Musa Quliyev isə analıq məzuniyyəti müddətinin 126 gündən 250 günə çatdırılmasının əleyhinədir. Çünki onun fikrincə belə olan halda bəzi müəssisə rəhbərləri hamilə qadınları işə götürməyəcək.
Onda özəl şirkətlərin, bilirsiniz ki, Azərbaycanın iş yerlərinin böyük əksəriyyəti özəl sektordadır. Maraq olmayacaq hamilə qadınları və gənc qadınları işə götürməyə. Ona görə də gəlin birbaşa inqilab eləməyək biz. 180 gün əvəzində gəlin 90 gün götürək. Qalan müddəti isə o bir il ərzində uşağına baxma, uşağa baxmaqla bağlı müavinət var, onunla əvəz eləyək onu biz.
Qeyd edək ki, yaxın günlərdə Əmək Məcəlləsinin dəyişikliklərin layihəsi Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaq.
Fərəz Sabir qızının reportajı idi Milli Məclisin dünənki iclasından əziz dinləyənlər. Biz də öz işimizi bitiririk, bu həftəlik işimizi. Bir daha akademik Ziya Bünyadovun sözləri ilə desək, bir daha uydurma 26 rəqəmi haqqında danışdıq bugün. Qonaqlarımız tarixçi alimlər Nəsiman Yaqublu və Nail Əliyev oldu. Hilal yıldız, işıqları